Yn wsil diwetha, o'n i'n trafod rhai o'r salmau. Salmau esgyniad, salmau fydde yn cael eu canu wrth i Israel fynd i Jerusalem ar gyfer ei gwyliau mawr. A heno dwi am droi at un arall o'r salmau hynny, salm 127. Tydi ddim yn salm hir, ond os allwch chi gael y Beiblau ac edrych ar y salm, dwi'n siŵr bydd o'n help i chi. 5 adnod. A mi ddarllenai y salm i ddechrau. Mi ddylai fod na Beiblau. Digon o Beiblau o gwmpas. Salm 127. Os nad yw'r arglwydd yn adeiladu'r tŷ, y mae ei adeiladwyr yn gweithio'n ofer. Os nad yw'r arglwydd yn gwylio'r ddinas, y mae'r gwylwyr yn effro yn ofer. Yn ofer y codwch yn fore, a mynd yn hwyr i orffwyso, a llyfurio am y bwyd a fwytewch. Oherwydd y mae ef yn rhoi i'w anwylid pan yw'n cysgu. Wele, etifeddiaeth oddi wrth yr arglwydd yw meibion, a gwobr yw ffrwyth y groth. Fel seithain llaw rhyfelwr yw meibion ei ienctid dyn. Gwyn ei fyd y sawl sydd â chawell llawn ohonynt. Ni chywylyddu'r ef pan ddadleia a'i elynion yn y porth. Salm bach, ond salm sy'n anatgoffa ni bod ni angen Duw uwchlaw unrhyw beth arall. Allai bod ni werth cyn dechrau meddwl am y salm i ni nodi. Mae'r Beibl yn deitho ni pwy sgrifennodd y salm, Solomon. Dyna'r teitl ar ben y salm wedi priodoli i Solomon. A mae'n debyg sech chi'n mynd at esboniadau. Bysa llawer esbonwyr yn dweud, wel, da ni'n meddwl mae Solomon ysgrifennodd y salm yma, da mae'n cael ei sgrifennu dipyn wedyn. A dyma rhywun wedyn yn ei phriodoli hi, Solomon. A da chi'n olygu, wel, pam wnaethon nhw briodoli Solomon? A maen nhw'n dweud, wel, mae'n ambell beth yn y salm sy'n yn atgoffa ni o Solomon. Rwan, i mi, mae hwnna'n dangos fel mae esbonwyr weithiau yn gallu bod yn wirion yn ydi. Os yna bethau sy'n ei atgoffa nhw o Solomon yn y salm, o'n i allai fod wedi cael ei sgwennu gan Solomon. Dyna beth mae'r pethau yna ni awgrymu, ynde? A mae meddwl am y salm yma fel un mae Solomon wedi sgrifennu yn sicr yn help i ni weld beth sy'n ganddo mewn golwg a sut mae'r salm yn gallu'n helpu ni. Er enghraifft, mi oedd gan Solomon gynlluniau. Mae'r salm yn sôn am godi tŷ neu adeiladu tŷ a gwarchod dinas. Be oedd hyn yn ei olygu i Solomon? Codi tŷ, wel, dyna chi bensair oedd Solomon. Bensair mawr. Be oedd un o'r pethau Dafydd wedi deud wrth Solomon am wneud? Mae gennau job i ti pan wyt ti'n dod yn frenin. Mae rhaid i ti godi tŷ, teml i Dduw. O'n i wedi bwriadu gwneud, ond yma Duw'n dweud na, nid ti sydd yn wneud yn dy fab di. Mae eisiau ti, rwan, godi ti i mi. A pan dych chi'n darllen yn cyntaf brenhinoedd penod 5 i 7, dych chi'n gweld beth mae o'n wneud oedd Dafydd wedi adeiladu cartref efo hynna'n, ond rwan mae Solomon yn dod. A mae Dafydd wedi gwneud siŵr bod yna dipyn o arian wedi roi o'r neilltu ar gyfer y gwaith yma. Ac felly mae o'n mynd ati godi palas iddo fo'i hun, oedd yn adeilad reit impresif, yn yr ais o'n bore mam raglen dyledu, Grand Designs, mae mam wrth i bod yn gwylio'r rhaglen yna, lle mae pobl yn cael mynd a maen nhw'n cael rhyw gynllun a maen nhw'n adeiladu i tŷ delfrydol. Ac ac yn y blaen. No expense spared, a weithiau mae'r expense yn mynd yn ormod ydyn nhw'n mynd llwyddo. Ond, ond dyma Solomon, no expense spared fan yma. Mi oedd y cerig yn cael ei dwy'n o bell. Oedd nhw wedi cael ei naddu cyn cyrraedd y buildings right hyd yn oed. Ac oedd nhw i gyd yn ffitio yn eu lle yn iawn. Oedd coed yn dod yn bellach fyth. Oedd, wel, fel dwi'n dweud, oedd yn codi di hunan. Ac heb fod yn bell o'i di hunan, dyma'r deml. Teml i Dduw. A mae'n cael help rhyngwladol. Hiram Brenin Tyrus. Mae'r cyfan yn dod a mae'r cyfan yn cael ei adeiladu. Ond doedd o ddim jyst yn adeiladu teml i Dduw nag oedd. Oedd yn frenin, mae yna warchod dinas. Mae'n wir fod teyrnasiad Solomon yn un heddychlon iawn. Ond mwy na gynwaith bydd Jerusalem ei hun mewn perygl rhag y gelyn. Ac felly mae Solomon yn meddwl dechrau i'w unidogau, sut dwi'n mynd i dirnasu ar y bobl yma, sut dwi'n mynd i amddiffyn fy mhobl i rhag y gelynion. A dyn ni'n cofio rhywbeth arall hefyd. Pan oedd Dafydd wedi meddwl am godi tŷ i Dduw, un o'r pethau nath Dduw ddeud oedd, dywed wrth fy ngwas Dafydd. Fel hyn y dywed yr argwydd, a wyt ti am adeiladu i mi di i breswylio ynddo fa? Na. A mae Dduw yn dweud wrth Dafydd, dwi'n mynd i adeiladu ti i ti. A bydd Dduw yn ei olygu fan yna oedd nid ti o frics a choed i gymlaen, ond teirnas dynasty fydde yn para ymlaen. A mae Solomon cyn diwedd y benod, cyn diwedd y salm yn sôn am wraig a phlant. Cael plant sydd yn mynd i fod yn parhau i difo. A mae Solomon yn dechrau dirnasiad felly. Efo'r cynlluniau mae'n meddwl, rhaid dwi'n dod yn frenin a mae gennau bethau dwi eisiau gwneud, mae gennau bethau dwi eisiau cyflawni fel brenin. Ac oedd ganddo fo i fwriadau i hynna'n. A wrth gwrs, da ni'n gwybod am yr ofnau oedd ganddo fo pryderon ac yn arbennig i ddiffyg profiad o i hynna'n. A mae ganddo ni gyd gynllunio rhyw fath yn does. Da ni gyd yn meddwl o dyma be hoffen i wneud. Dyma be dwi yn gobeithio fydd yn digwydd yn dyfodol. Mae ganddo ni gynlluniau personol am beth yn eisiau i ddigwydd. Mae ganddo ni gynlluniau dros yn plant, rhai yn oes efo plant, am beth yn eisiau i ddigwydd i'n plant ni. A wrth gwrs fel eglwys hefyd, da ni efo cynlluniau, da ni eisiau gweld yr eglwys yn ffynnu, da ni eisiau gweld yr eglwys yn llwyddo. Da ni eisiau gweld pethau'n digwydd a phobl yn dod i brofiad o'r arglwydd a ni yn cael yn adeiladu a chael cymorth i fyw yn bywyd mewn ffordd sydd yn ogoneddus, yn fuddugoliaethus, yn ffrithlon. Un o'r pethau sy'n codi brawi arna i weithiau ydy darluniau yn y Beibl o rai sydd ddim yn ffrithlon. Chi beth ofnadwy bod yn goeden heb ffrithio oedd na wynidog oedd yn llandri llo ymlaen i cyn i fi fynd yn o wynidog. A dwi'n cofio siarad efo fo am ryw aelod oedd wedi marw. A syth be ddydodd y cyn wynidog yma amdano fo, oedd ddim yn barchus iawn dyma fe wneud o, dyn dail. A fi'n meddwl, dyn dail? Ie, yeah, dim ffrwyth, just dail. Mae'r Beibl yn sôn am oleini wedi cuddio dan Lester. Am Halen wedi colli flas. A da ni ddim eisiau bod fel ne, fel unigolion a fel eglwys yn aden. Gan Solomon gynlluniau. A mae ganddo ni gynlluniau. Mi oedd Solomon hefyd yn ymwybodol bod modd i'w gynlluniau fo fethu. Mae'n defnyddio'r gair ofer fwy nag unwaith yn y salm ydy. Os nad yw'r arglwydd yn adeiladu'r tŷ, mae adeiladwyr yn gweithio'n ofer. Mae'r gwylwyr yn effron ofer. Yn ofer y codwch yn fore a mynd yn hwyr i orffwysa. Mae'r gair Hebraeg fan yma jyst yn cyfleu'r syniad o ddim byd. Gwagedd. Chi'n treulio oriau yn gwneud rhywbeth ac yn y diwedd dim byd i ddangos amdano fo. Treulio oriau yn glanhau'r tŷ a cael pob dim yn iawn ac yna'n sydyn mae'r plant a'r cîn dod i mewn ar ôl bod yn y mwd ac yn y blaen mae'r cyfan wedi ddifetha. Chi'n treulio oriau yn paratoi rhyw bryd o fwyd a dych chi'n mynd ac yn agor y ffwrn a mod i losgi a mae wedi ddifetha. Dych chi'n treulio oriau ar y cyfrifiadur yn gwneud traethawr ac yn sydyn mae'r cyfrifiadur yn crasio a dych chi wedi colli'r cyfan a dych chi'n trio ffeindio fo, mod i mynd. Mae'n dod na rhaid sôn bore yma am grand designs, bod na dŷ wedi cael ei adeiladu yn ymyl Cricieth. Di costio cannoedd o filoedd o bunnoedd i'w adeiladu. Ac o fewn rhai blynyddoedd, mi fydd y môr wedi bita ffwrdd y tir a fydd o, di diflannu. Fydd wedi mynd. Y cyfan wedi mynd yn ddim. A'r gair arall sydd yma, neu syniad arall sydd yma, ydy syniad o lafur. Ni adeiladu, wel, gwaith, ynddo. Adeiladwyr yn gweithio yn ofer. Ac yn yr ail adnod, mae'n sôn yn ofer y codwch yn fore, mynd i'n hwyr i'r ffwysa, a llafurio. A mae'r gair llafurio fanne yn golygu chwys, yn golygu gwaith ymdrech fawr felly. A dych chi'n gallu meddwl am ffarmwr yn mynd allan a mae yn arbennig yn yr hen ddyddiau. Mae'n aredig y tir. Mae'n clirio'r cerrig i ffwrdd. Mae'n aredig y tir. Mae'n haer a had. Mae'n wynebu gres y dydd er mwyn cael cyfan wedi wneud. Ac yna, yr haf hwnnw, mae'n sychder mawr. A does dim byd yn tyfu. Mae'r cnwr wedi methu'n llwyr, neu mae yna law difrifol wedi bod llifogydd a mae'r cyfan yn cael ei sgubo ymaith. Ydy mae Solomon yn ymwybodol tydi llwyddiant, ddim jyst yn dibynnu ar pa mor dda ydy'r syniad mod i gael. Diom jyst yn dibynnu ar pa mor ofalus mae o'n paratoi. Diom yn dibynnu ar pa mor galed mae o'n ymdrechu. Tro ar ôl tro, da ni'n gweld yn y Beibl, rhai yn bwriadu gwneud pethau, a'r pethau mynd i ddim. Dwi lle oedd Dafydd wedi meddwl, dwi wedi cael y syniad yma. Syniad i godi teml i'r arglwydd. Ac oedd o'n meddwl bod o'n syniad da, a oedd pawb o'i gwmpas o'n meddwl bod o'n syniad da, hyd yn oed Nathan y proffwyd yn meddwl bod o'n syniad da. Ond wedyn dyma Duw'n deud, hold a bus, hold on, dim ti sy'n cael gwneud hynny. Oedd Saul wedi dod yn frenin cyntaf isa, ac oedd o'n meddwl, dyma fi yn frenin, a dwi'n mynd i adeiladu teyrnas, a bydd Jonathan yn frenin ar nôl i, a bydd i fab o, a bydd gynno ni'r dynasty mawr yma, bydd gynno ni'r tŷ, bydd gynno ni'r y deyrnas yma. Ond, y cyfan yn mynd. A dych chi'n edrych ar y darlun sydd yma, ofer y syniad o wylio y ddinas a'r gwylwyr yn effro trwy'r nos yn edrych. Ond i ddim byd. Ofer y codwch yn fora a mynd yn hwyr i'r ffwysa. Why pray when you can worry? Mynd a poeni. Beth o'n i'n neud? Mae hyn gynnau i'n neud. Mae hyn gynnau i'n neud. A mynd ati ar poeni. A oedd Solomon falle'n gweld blynyddoedd flaen o blynyddoedd o bryderu, cynllunio, ceisio cadw trefn a heddwch, a doedd dim byd yn sicr. A fydde fo'n troi i fod yn ddim byd ond rhyw frenin mewn caethiwed, efo cyfrifoldeb, baich cyfrifoldeb trwy'r amser. A fydde fo jyst yn trio cadw pawb yn hapus a ddim yn cael dim bodlonrwydd i hunan. A fydde fo'n gweld i deyrnas wedi chymryd oddi arno fel sol. Neu fydde fo'n gweld i deulu yn chwalu fel fel teulu Dafydd. Chi'n meddwl am beth ddigwyddodd i deulu Dafydd? Un o feibion Dafydd yn treisio i hanner chwaer un o ferched Dafydd. Brawd honno wedyn yn lladd yr un oedd wedi treisio. Hwnnw yn trio cipio'r frenhiniaeth ar ei ôl. Ac ar ôl i Dafydd farw, oedd na rhywun arall eisiau mynd yn frenin yn lle Solomon. Oedd y teulu wedi rhannu. Mae'n ironic yn dydi pan dyn ni'n meddwl am pontio. Mae'r peth cyntodd fod yn pontio oedd chwalfa. A mae wedi bod yn chwalfa i'w cynlluniau nhw. Wel, yn sicr na chwalfa yn heulu Dafydd yn doedd. A hyd yn oed y mater o gael etifedd. Mae'n gymaint o imponderables yn does. Mae'n deud, etifeddiaeth oddi wrth yr arglwydd yw meibion. Tydi cael plant, ddim yn garantid yn adi. Mae'r Beibl yn sôn yn dydi am rai merched a chroth wedi i chai. A chroth wedi agor. Abram a Sarai mynd yn hen a ddim yn cael plant. Es bod yr arglwydd yn rhoed. Teulu Jacob. Lea yn cael plant, Rachel ddim. So Rachel yn rhoi Morwyn i Jacob a wedyn oedd Lea ddim yn cael plant. A wedyn Lea yn rhoi Morwyn hi i Jacob. A wedyn Lea'n cael rhagor o blant i hunan, a wedyn Rachel yn olaf yn cael dau fab. A Hanna, chymod, does a ddim byd yn sicr yn agos. A mae'n wir amdano ni, mae'n cynlluniau ni mor ansicr. Yn bersonol, mae'n gymaint o bethau. Chi'n meddwl nôl i fel oeddech chi flynyddoedd yn ôl, a be oeddech chi'n obeithio? Be oedd y cynllun? Oeddech chi wedi mapio ar gyfer eich bywyd? Di oeddech gweithio allan yn union fel oeddech chi'n disgwyl? Gallai ddyn sicr di o ddim. Mae yna bethau ni wedi gobeithio amdanyn nhw, maen nhw wedi cael eu chwalu yn llwyr ar ysgynnau'n hopes canary o gael unrhyw un ohonyn nhw. Mae'r gynlluniau eraill wedi dod. A Duw wedi rhoi llwybrau gwahanol i ni. Ac i gymaint o bobl, mae'r berthynas oedden nhw'n gobeithio fydde wedi datblygu, wedi chwalu. Mae'r swydd oedden nhw eisiau di ddim wedi dod. Yr iechyd oedden nhw'n chwilio amdano fo, ddim wedi dod, a maen nhw'n dioddau. A mae cymaint o bethau yn newid yn ein bywyd ni. Ac o Solomon yn gwybod hyn ar ddechrau deyrnasiad. Oedd ganddo fo gynlluniau, ond doedd dim garanti bod y cynlluniau yma yn mynd i lwyddo. Mi allai'r cynlluniau fethu. Ac felly, mi oedd Solomon yn ceisio sicrhau bod ganddo fo bersbectif cywir. Mae ffyrdd yr arglwydd yn sicr yn dydyn nhw. Mae'r salm yn sôn am fethu, ond i ddim yn gwneud hynny mewn ffordd negyddol. Os nad yw'r arglwydd yn adeilad i'r tŷ, mae adeiladwyr yn gweithio'n ofer. Y gwylwyr yn effro'n ofer. Ofer, codiwch yn fore, mynd yn fwyrio o'r phwysau. Rwan, nid rhoi free range i ni fod yn besymistiad yma'r salm yma. Mae'n salm hynod o bositif mewn gwirionedd yn dydi. Neu deud yma hi, does dim pwynt i chi'n neud hyn. Does dim pwynt i chi gynllunio neu obeithio neu lefurio. be mae'r salm yn dweud ydy, mae yna lwybr diogel. Llwybr ffrwythlon. Llwybr sy'n arwain at fendith. Ond mae gofyn am bersbectif arbennig ar gyfer y llwybr yna. Nid ni yn cynllunio a wedyn deud wrth Dduw, wel reit, dwi wedi gwneud y map, neu di fendithio fo rwan. Nid gofyn i Dduw fendithio yn cynlluniau ni. Yn y trach, dy ni trwy'n llafur, trwy'n ymdrech, trwy'n cynllunio yn ceisio darganfod be di ewyllus Dduw. Be di ffordd Dduw. A mae'r ffordd honno'n dwy'n bendith i ni. Nid falle'r fendith oedden ni chwilio amdani, ond mae'n dwy'n bendith yr arglwydd i ni. A dyna'r fendith dyn ni eisiau ei chael yn de. Mae'n gwaith ni'n ofer pan dyn ni'n gwneud pethau heb Dduw yn y darlun. Ac felly, mae Solomon yn dweud fedrai ddim mynd ymlaen heb air Dduw i ddechrau. Heb air Dduw. Mae Dafydd wedi penderfynu bod eisiau adeiladu teml. Ac meddai'n allan wrth y brenin dos ac na bopeth sydd yn dygalon oherwydd mae'r arglwydd gyda thi. Ond yn noson honno daeth gair yr arglwydd at Nathan gan ddweud, dos dywedd wrth fy ngwas Dafydd fel hyn y dywedd yr arglwydd. A wyt ti am adeiladu mi di i breswylio ynddo? Na, nid y job di. Ac os Solomon yn gwybod, mae gair Dduw wedi deud, mae angen i mi wneud hyn. Wahanol iawn, dach chi'n meddwl am Sol, y brenin, cyn Dafydd. A dyna lle oedd yna wahanol bethau wedi cael ei gosod i lawr gan y Dduw yn gadar. Un o'r pethau wedi cael ei gosod i lawr oedd mae dim ond offeiriad oedd yn cael aberthu. Dyna lle oedd o'n paratoi ar gyfer arwain i fyddin yn erbyn y gelyn. Ac oedd Samuel wedi deud, mi fyddai yna, mi na i gyflwyno yr aberth ond dyma Sol ddim yn gwrando. Dyma fo'n anifuddhau. Yr anifuddod yn arwain at ofid ac at fethiant difrifol ac at golli y deyrnas. Rwan, da ni falle ddim yn cael Dduw'n siarad cweit yn yr un ffordd efo ni ac oedd dos gan proffwyd yn mynd a dod, mae Dduw wedi dweud bod rhaid i ti gwneud hyn. Ond mae gynddo ni'r gair yn does. A mae yna egwyddorion fan yma sydd yn helpu ni yn y bywyd gwaith. Bod ni'n gwneud yn gwaith mewn ffordd sydd yn gyson ar hyn mae Dduw eisiau ni wneud. Yn o'n bywyd personol yn y perthynas efo pobl, y mywyd yr eglwys, da ni eisiau gwneud pethau yn ffordd Dduw yn dydyn ni. Da ni'n gwneud pethau mewn ffordd arbennig, nid achos bod ni'n meddwl, wel dyma sydd yn mynd i lwyddo, ond da ni'n gwneud pethau mewn ffordd arbennig, achos da ni'n meddwl, dyma sydd mae Dduw eisiau i ni wneud pethau. Felly oedd Solomon yn dweud, dwi angen gair Dduw. Darllenwch llyfr y diarhebion, cymaint ohono wedi cael ei sgrifennu gan Solomon, a cymaint ohono fo yn y cyfeirio ni nôl at y gair. Da Solomon ddim am fynd ymlaen heb ddoethineb Dduw, yna gwedd. Dio ddim jyst egwyddorion y gair. Ond mae'r arweiniad personol dyn ni angen. Dyna pam mae ail cronicl y benod gynta mor arbennig. Dyn ni cael yr un peth yn ail lyfr fy nhinoedd am Solomon. A Dduw'n dod ato fo mewn breuddwyd a be yw ti isio? Mor hawdd e. Iddo fo fynd y ffordd mae cymaint o bobl yn mynd, be dych isio, dwi isio enwogrwydd, dwi isio bod yn celebrity. Dwi isio cyfoeth, dwi isio gallu prynu beth bynnag dwi isio. Dwi isio y profiadau gwych yma, ond de, be na Solomon, na, dwi yma i arwain y bobl a maen nhw mor niferus. Be, sut dwi'n mynd, rhodd o'i syneb. Rhodd o'i syneb i mi i fedru gwneud y gwaith yma. Ac o, da ni angen doethineb Dyw. Da ni angen y doethineb i gadw persbectif iawn ar y fywyd, ynteden ni. Yn un o'r salmau, da ni'n cael yr ymadrodd bach, mae disg i ni gyfrif ein dyddiau. Wel, y dygomen henaid i ddoethineb. Am cael y persbectif yna. Be di bywyd? Wel, gallai fod yn blynyddoedd, gallai fod yn ddyddiau i unrhywun ohono ni, yn oriau i unrhywun ohono ni. Dennis Jenkins. Cryf. Pregethwr. Grymus. Mynd fyny'r pwlpid. I bregethu gyhoeddi gair Dyw. Unwaith eto. A trawiad ar ei galon. Marw yn y pwlpid. Da ni'n frau. A mae'n ddoes i ni fod. Nid fel yr ameithwr cyfoethog nen. Oedd Iesu'n sôn amdano fod. Wedi penderfynu adeiladu sgyboriau newydd i'r holl gnwd oedd wedi dod mewn a dweud, reit, dwi'n iawn am blynyddoedd ar noson honno. O'r ffwl, meddai'r angylion wrth efo, ar noson honno, oedd Dyw mynd i ofyn cyfrif ganddo fo am i fywyd a oedd i fywyd yn dod i ben a gorau gadael y cyfan ar ôl. Doedd syneb Dyw, a mae yna addewidion yn y gair. Ond oes neb angen doethineb gofyned gan Dduw. A mae Dduw'n rhoi'n hael meddai agor sa ni. Heb ddannod. Heb ddweud, o na, sori, ti ddim cwyti cyrraedd y safon, so dwi'n mynd i roi doethineb i ti rwan. Dwi'n mynd i roi darweiniad i ti. A mae Dduw yn rhoi'n hael. Doethineb Dduw. Ac yn fwy na dim efallai gwen Dyw. Mae Solomon yn adeiladu'r deml. Mae yn llwyddo i gael y diwrnod yn cyrraedd. I ddweud i gwir oedd y deml wedi adeiladu a wedyn mi arhoswyd rhai misoedd nes bod nhw'n cael y seremoni fawr i gysegru'r deml, i gymryd yr arch i fewn i'r deml ac i gysegru y deml. Ac da ni'n darllen yr enghraifft yn Ail Chronicle penod 6. Fel hyn, mae Solomon yn gweddio ger bron Dyw. Ac yn Ail Chronicle 6 ac ble da ni? Adnod 18, mi wna i ddarllen dipyn o'r weddi. Ai gwir y preswyliad Dyw ar y ddaear gyda meidrolion. Wel, ni all y nefoedd na nef y nefoedd y gynnwys. Pa faint llai y tu hwn a godais. Eto, cymer sylw o weddi dy was ac oedd eithrau syfiad o arglwydd yn ew. Gwrando ar y llef ar weddi y mae dy was yn ei gweddio ger dy fron. Bydde dy lygaid, nos a dydd ar y tu dywedais amdano, fy enw a fydd yno. A gwrando'r weddi y bydd y was yn ei gweddio tu ar lle hwn. Gwrando hefyd ar y ddisfiadau dy was at bobl Israel pan fyddant yn gweddio tu ar lle hwn. Gwrando'r nef lle rwyt yn preswylio ac o glywed. Madde. Ni y deml oedd y man lle byddai'r aberthau'n cael eu cyflwyno. Y deml oedd y man lle oedd pobl yn dod i geisio maddeuant Dyw a gwen Dyw. A mae'n cario ymlaen os bydd rhywun wedi troseddu yn erbyn rhywun arall ac yn gorfod cymryd llw o'i dyngu gerbron dallor yn y tu hwn. Gwrando di o'r nef a gweithredu. Gwynedd a farn i thweision drwy gosbu'r drwy gweithredwr yn ôl ei ymddygiad. Ond llwydd achos y cyfiawn yn ôl ei gyfiawnder. Os trechir dy bobl Israel gan y gelyn am iddynt bechyn dy erbyn ac yna iddynt edu farhau a chyffesu dy enw a gweddio ac erfyn arnat yn y tu hwn. Gwrando di o'r nefoedd a maddau bechod dy bobl Israel. Ac adfer hwy'r tir ar oeddais dydd yn twy ac i'w hynafiad ac ymlaen. Ni mae Solomon yn gwybod. Y bywyd llwyddiannus ydy'r bywyd lle mae Dyw'n gwenu arna i. Y bywyd ffrwythlon ydy'r bywyd lle mae Dyw yn rhoi ffrwyth i mi. A'r ffrwyth ydy nid o anghenhedrwydd cyfoeth er weithiau mae cyfoeth yn dod i bobl yr arglwydd. Y ffrwyth, y bywyd llwyddiannus ydy nid o anghenhedrwydd y bywyd heddychlon. Yr eglwys llwyddiannus ydy nid o anghenhedrwydd yr eglwys sydd yn llawn o bobl a mwy o bobl yn dod. Tysorwch i chi drysor yn nefoedd. Chwiliwch am ffrwyth yr ysbryd yn eich bywyd chi. Byddwch yn halen y ddear ac yn oleini'r byd fel o'n i sôn amdano fo bore yma. Dych eisiau bywyd braf. Dych eisiau bywyd da. Dych eisiau bywyd llwyddiannus. Os ewch chi wneud y peth yn eich nerth eich hunan, yn eich doethineb eich hunan, efo'ch gallu eich hunan, neu defnyddio gallu pobl o'ch cwmpas chi'n unig, heb fod Dyw yn y darlun, newch chi fethu. Os newch chi beri bo chi'n cymryd yr agwedd, wel, reit, dwi am gynllunio a wedyn am ofyn i Dyw fendithio fy nghynlluniau fi. Newch chi ddim gwneud llawer ohoni. Ond os ych chi geisio'r arglwydd a gofyn, beth a fyny di i mi i wneud? Mi fydd eich bywyd chi yn fywyd sydd yn cyfri. Nid o anghenhedrwydd yng ngolwg y byd, ond yn rhagweddoldeb. Mi fydd eich bywyd chi yn cyfri.